backtrack 'n week terug. Ons as gemeente het hierdie afgelope week het ons van maandag tot woensdag aand eintlik al sonderdag aand begin. Het ons 3 dae van vas en gebed gehad. Tyd van vas en gebed as ook die groter Shofar familie waar ons werklik in eenheid gekom het en die Here se aangesig gesoek het. Vir sekere gebedspunte wat ons deurgebid het as ook vir jou persoonlike lewe. Jy het ook voor die Here gekom om te bid. En soos wat ek gesprekke gehad het met van die mense, is dit vir my wonderlik gewees om te hoor. Ja, ek weet in die verlede het mense vir my gesê ek vas die TV of ek vas Facebook. Maar dis nie wat die woord vir ons sê nie. Die woord sê vir ons voedsel. Iets moet jy neerlê, dit moet aan jou vlees vat. Nou, as jy Facebook vas of TV vas, dit vat nie in jou vlees nie, want jy moet 'n pak chips daar gaan sit. En jou vlees skree wonderlik. So, dit was vir my goed om te hoor hoe van die mense vir my 'n WhatsApp stuur en sê, dis die eerste keer wat ek voedsel vas en my vlees skree, maar my groei in Christus is soveel meer. En dis waar die belangrikheid is van 'n vastyd en 'n gebedtyd om te groei in Christus, om te groei in hom. Nou, in hierdie tyd, wat het ons gedoen? In hierdie vastyd, hierdie gebedtyd, waar jy werklik kos laat gaan het en jou liggaam het dit gevoel, maar in dit het ons tyd in gebed spandeer. Wat het ons gedoen in daai tyd? En ek glo jy het dit al in die verlede ook gedoen. Ons het geestelike saad gesaai. Jy het geestelike saad gesaai. En vir my is dit so interessant dat wanneer ons saad in die grond sit, die boer, dan vertrou hy dat daar iets sal wees. En die geestelike saad wat ons in gebed gesaai het, wat soos 'n aangename geur opgaan vir die Here, moet ons lewe oorspreek en moet ons vertrou. En ons moet 'n verwagting hê dat daar gaan vrug wees. Ons moet 'n verwagting hê dat daar 'n opbrengs gaan wees. Ons weet ook, die saaitjie wat gesaai is, is nie die oes nie. Maar ons oes is opgesluit in daai saad. Want die oes gaan vanuit daai saad uit voortspruit. Jy kon in die verlede al gebid het en die Here vertrou het vir sekere dinge in jou lewe. En dis saad wat jy destyds gesaai het. Saad wat jy geestelik gesaai het. En jy moet aanhou om dit om te vertrou. Nou die beginsel van oestye en saaityye is het God ingestel. Dis deur God ingestel, dis deur hom gevestig. En heel in die begin, reg aan die begin in sy woord, in Genesis 1 vers 29 lees ons dit. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Nou, as ons na hierdie skrifgedeelte kyk, sê God vir die mens, nadat hy hulle geskaap het, God openbaar aan hom, dat alles het hy aan hom gegee, en die sleutel vir sy vermeerdering, en die vermeerdering op die aarde, is vasgevang in saad, is vasgevang in lewe, is vasgevang, ek gaan net oor by die verskillende saaitjies uitkom, waarna ons kan kyk, maar dit is waarin het vasgevang is. Jesus also used the principle to explain what he can accomplish through his death and burial. He also used this principle, John 12:24. Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. En ek wil hê jy moet vanoggend na jou eie lewe kyk en ook die gebede wat jy gebid het, soos ons deur die woord gaan. And the principle of sowing and reaping works in every realm of our life. Every realm. When Jesus went to the cross, he endured it. He went there with a purpose. He sowed his body as a seed. That's what he did, because he fully expected to reap a harvest. A harvest of souls. Ek het so 'n klip gesien die week waar iemand het iewers opgesit. En hierdie mannetjie het so gesprek met die mense. En hy sê, hoekom sê mense dat God nooit iemand sal hel toe stuur nie? Want hy is dan liefde. En ek het nog nooit so daarna gekyk nie. Hy het net die mannetjie antwoord toe, maar hy gee dit van die ander kant. Hy sê, ek wil vir jou sê, jy was op pad hel toe. Jesus het jou kom red. So, it's not God that sends you there. He comes to save you. En dit was net vir my interessant, om van die ander kant af dit te hoor en te sien. En Jesus het baie keer die voorbeeld van saad saai gebruik om die koninkryk van God te verduidelik. Ons lees dit. So ek wil hê jy moet in gedagte hou hierdie tyd van gebed en vas wat ons deur is en dit wat jy gebid het. Hy het 'n voorbeeld gebruik van 'n mosterdsaad wat in die grond val. Wat gesaai word op verskillende plekke. Nou 'n mosterdsaadjie. Ek moet nou eintlik daai botteltjie hier gaan. Het jy hom hierso? Maar 'n botteltjie, ons het so 'n botteltjie in die kantoor met mosterdsaadjies in. Dit is die kleinste saadjie wat jy kan kry, of wat ek gesien het. Is daar kleiner? OK, daar's kleiner. Maar 'n mosterdsaadjie is baie klein. Hy's baie klein. En wanneer hy gesaai word en hy gaan lê in die grond en hy kom op, raak hy so groot dat die voëls hulle nes kan maak in hom. Amazing. Daai klein saadjie, daai klein dingetjie. So Jesus het baie gelykenisse vertel waar saad betrokke is. Ons sien dit reg deur sy woord. Ons geloof word selfs met 'n mosterdsaadjie vergelyk. Nou, as ons na 'n saadjie kyk, as jy nou hom vashou en koringsaad, enige saad, as jy hom vas en jy kyk na hom, is daar baie geheimenisse in hom opgesluit. Baie geheimenisse. As jy nou net na hierdie prent kyk, daar lê 'n paar saadjies. Maar daar's geheimenisse in hulle opgesluit. Dit kan wees 'n pit van 'n mielie. 'n Koringkorrel en dan selfs 'n mosterdsaad en elkeen bevat instruksies hoe om homself te reproduseer. Elkeen van daai saadjie het instruksies hoe om te reproduseer. Dink aan die fisiese saad, maar aan die geestelike saad. Nie net dit nie. Maar elke saad bevat instruksies vir die volgende generasie om dieselfde te doen. Baie interessant. 'N Saad strek in die toekoms, generasie tot generasie, soos wat ons daai lied nou gesing het. May he bless the one generation, the next generation, the other generation. Maar 'n saadjie strek ook in die verlede, want dit bevat die geheue en die verliese en die suksesse van dit wat al gebeur het in die voor hom. Dis die geheimenis van herhaling of van reproduisering. Daar's 'n geheimenis vasgevang in dit. Ek het so, terwyl ek so voorberei het, het ek gedink aan die boere in Jesus se tyd. Wat sou hulle nie wou gee om die wetenskap en die inligting wat ons vandag het te kon hê nie? Ons weet van genetiese kodering. As die een nie lekker werk nie, kan ons hom bietjie manipuleer. Ons weet van DNA. En sekere biologiese feite. 'N Boer, en ek weet dis baie boere, wanneer jy saai, ek weet jy vertrou in die Here vir daai saai om op te kom, maar tog jy sien hierdie saadjie wat in die grond val, daai koringkorrel wat in die grond val, mag hy net opkom. Mag hy ontkiem, mag hy groei. Want daar is 'n belofte in daai saadjie opgesluit dat as hy in die grond val, gaan hy sterf, ontkiem en weer leef. En ons weet, soos wat ons met die boere gesels, dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd maklik nie. Die boer, soos die saad in die grond geval het, soos hy klaar gesaai het, daar is 'n geraas, daar is masjiene wat loop, mense wat werksaam is met dit. En dan, wat hy God voor vertrou is, vir die reën om te val. Wat van die boer verwag word, is om die regte voedingsstowwe op die regte tyd toe te pas, toe te dien. Dit is wat van hom verwag word. En verder kan hy net wag vir daai saad om te ontkiem en te groei. Dis al. En die Here te vertrou. Jesus used this metaphor to describe the coming of his kingdom. A seed represents something we cannot control, but we depend on it. We cannot control it. A seed looks simple. Just a little thing. A saaitjie verteenwoordig die verhouding tussen die water, die grond wat hy inval, die sonlig en die boer. Hy dit alles nodig om reg te groei. Nou ons het vir 3 dae het ons tyd in gebed en vas spandeer. Hoe maak ons nou met daardie geestelike saad wat gesaai is? Hoe maak ons nou daarmee? Kom ons kyk in Galasiërs 6 vers 9. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Vir ons as mens is dit om te wag, is seker een van die moeilikste goed. As jy vandag iets gedoen het en jy weet jy moet nou 'n paar dae wag, soms maande, is dit een van die moeilikste dinge. As 'n boer gesaai het, soos ek net al gesê het, die masjiene raas, alles is hard. Saad val in die grond, water word toe, die reën kom. Voedingsstowwe word gegee en dan doodse stilte. As jy op die land staan, jy hoor niks, jy sien niks, maar die saadjie lê onder die grond, en dan vertrou jy. Nou, hoe kan ons verseker dat hy saad opkom en vrug dra? Hoe kan ons verseker dat hy geestelike saad wat ons gesaai het, opkom en vrug dra? Dit hang van ons af. Dit hang van my af en dit hang van jou af. As jy jou saad in geloof saai, is daar 'n verwagting dat dit gaan groei. Maak nie saak hoe lank dit gaan neem nie. Maak nie saak hoe lank jy moet wag nie. Maak nie saak wat jy sien of wat jy nie sien nie. Jy het 'n verwagting dit gaan groei. En in die tussentyd is dit belangrik dat ons die regte woorde sal spreek. Ons moet die regte woorde spreek. Ek verwag 'n rekord oes. Goeie graderings. Geestelike saad. Father, I pray that what I'm trusting you for will be more than what I expect it to be, but that it will be in your time, in your season. Ons kan hom nie voorskryf nie. Ons vertrou op hom. Ons wag op hom. Onder geen omstande spreek ons negatief oor daai woord uit nie. Nooit nie. Maak nie saak hoe lank ons wag nie. Nooit spreek ons negatief oor daai woord uit nie. As dit sê 3 maande vat voordat daar geoes moet word. Kom ons sê jy saai die saad en na 'n week en 'n half, 2 weke sien jy nog niks nie. O, Jesus, lyk met die saad is dood. Jy het gespreek. Nee, Here, ek bid dat hy saad sal opkom, nog steeds, al sien ek niks, ek bid vir dit, so ons spreek nie dood, oor die saad nie, nie in ons gedagtes nie, nie by ons monde nie, die geestelike saad, hou ons voor die Here, hou vas aan dit wat God vir jou gesê het, oor die opbrengs in jou lewe, Jerry Savelle het die volgende gesê, your harvest is determined by what you do while you are waiting for it. Your harvest is determined by what you do while you are waiting for it. Harvest only comes in the right season. Ecclesiastes 3:11, to everything there's a season, a time for every purpose under heaven. A time for every purpose under heaven. Jy vertrou dalk die Here vir 'n finansiële deurbraak. Dalk herstel van verhoudings. Vir genesing, vir restaurasie. Maak nie saak wat dit is nie. Wat jy vir hom gebid het en wat jy die Here vertrou, jy hou vas daaraan. Jy spreek lewe daaroor. God's word and his promises, that is what you proclaim. Jy het jou saad in die grond gesit. Ons as Shofar kerke het saad in die grond gesit om nasies en generasies te bereik, om disippels te maak. Sowing and reaping is one of the clearest teaching in the Bible. It's not only a natural law, but a spiritual law. What you sow, you will reap. Hebreërs 11 vers 3. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. So dis nie wat ons met die blote oog sien nie, maar dis wat ons nie sien nie, wat ons in vertrou. Wanneer ons sien, dan sien ons dit fisies voor ons. Ons vertrou nog steeds dat dit sal groot word, dat die oes reg sal wees. Nou in Matteus lees ons oor gelykenisse van saad. Verskillende gelykenisse van saad. Nou in Markus 4 vers 24 tot 29, in hierdie gedeelte, word daar verwys na die koninkryk van God. Het woord verwys na die koninkryk van God. Saad is gesaai in die grond. Dis wat gebeur het in die deel. Die saaier het gaan slaap, hy het opgestaan, en toe, sien hy maar, het saad begin uitspruit. En hoe dit gebeur het, weet die saaier nie. Hy weet net, die saad het opgekom. Hy dra vrug. Die aarde, en as ons nou kyk, dan is dit fisies en dis geestelik. Die aarde bring die vrug voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koringaar. Julle boere kan dit beter beskryf as ek. En wat gebeur as die vrug daar is? Wat gebeur as die koring reg is? Sekel kom in, masjiene kom in. Hulle kom sny, kom haal uit. En dan die ander gedeelte in Markus 4 vers 30 tot 34 lees ons oor die gelykenis van die mosterdsaad. En hierdie gedeelte word 'n vergelyking met die koninkryk van God weer eens aangetref. Hier word gepraat van die mosterdsaad wat die kleinste is, en ek het dit net genoem, en dat sy takke so groot is dat die voëls daarin kan sit en skadu bied vir hulle. En wanneer ons na hierdie twee gelykenisse kyk, sien ons iets baie interessants. In die eerste gelykenis bring dit iemand tot geloof en laat toe dat hy geestelik groei en geestelike vrugte produseer. Geestelik groei, geestelike vrugte produseer. Dit verwys na die krag van die woord en die effek in iemand se lewe. Die effek wat dit het in die lewe, in so 'n persoon se lewe. Nou in die tweede gelykenis is dit dieselfde krag, dieselfde koninkryk van God. Met 'n klein begin. En dan word hy groter en groter en groter. En geestelik kan ons sien waar Jesus begin het met sy bediening. En hy 12 disippels gehad, het dit groter en groter geword. Jy kan 'n vergelyking so tref. The power of life is in the seed. The power of life is in the seed. Not just the life of the plant, but life on earth. That is what it is. Life on earth. Jesus shows us that there's one thing even more important than food. And I think we saw it this week or experienced it this week. The word and the sacraments have the power of life. Not just life on earth, but life beyond. That's what it has. En God sal sy woord in ons tot gestalte bring en laat groei. Wanneer ons vas, as ek so vir 'n paar mense nou moet vra, toe julle gevas het, dink ek sê julle vir my verskillende antwoorde gee. Maar wanneer ons vas van voedsel, dan leer ons werklik om te bid. Dan leer ons om tyd met God te maak. Sodat hy ons daai saad kan spreek, kan saai. En dit kan groei. Jy het saad in die grond gesit. Spreek lewe. Spreek lewe oor daai saad. Waak oor dit. Spreek in geloof. Genade vloei uit die beginsel van daai saad. Kom ek vra so, julle boere, sal jy saai, of as jy gesaai het, gloei jy in daai produk of daai koring of gars, dit wat jy ook al saai, gloei jy daarin? Waar is die boere? Mensen? Johan? Jy glo daarin. Net so mense, jy gaan nie iets geestelik saai as jy nie in dit glo nie. I trust you God and I believe it will come up. Ons moet begin om in ons gedagtes lewe te spreek. Ons woorde, ons aksies, gesindhede. Spreek lewe, spreek lewe. Aanbiddingspan kan vorentoe kom. Speak life. Fokus op dit wat die Here vir jou gewys het. Fokus op dit wat hy jou beloof het. Saai dit wat hy vir jou sê om te saai. Baie keer voel ons nie, ek wil dit saai en nie dit nie. Ek het in die week met iemand gepraat, of 2 weke terug, 'n boer, toe sê hy, ja, hulle vertrou vir hierdie stokkies. Hulle wil, hierdie wingerd wil hulle plant. Maar hulle kan nie kry nie. Hier het 'n beter plan. Ander gekry, soveel beter. God weet, hy weet. Your seed is a door to your destiny. Voor ons verder gaan, want ek gaan nou begin afsluit, wil ek vra dat elkeen net sal opstaan, dat ons by hierdie tafel en by hierdie tafel, van net elkeen 'n broodjie en 'n beker vat, dan kan julle weer gaan sit. Thank you. So ek het geëindig by your seed, it's a door to your destiny. Your confession of Jesus Christ was a seed that forever changed your life. Dat jy die Here aangeneem het, het jou lewe vir altyd verander. Zechariah 8 verse 12. For the seed shall be prosperous. The vine shall give its fruit. The ground shall give their increase. And the heavens shall give their dew. I will cause the remnant of this people to possess all these. I'm going to read it again. For the seed shall be prosperous. The vine shall give its fruit. The ground shall give their increase. And the heavens shall give their dew. I will cause the remnant of this people to possess all these. Hou vas. Hou aanbid. Hou aanvertrou. Dit waarvoor jy daai saad wat jy in die grond gesit het, geestelik, wat jy gebid het, nie net nou nie, maar jare gelede. God het vir jou in dit 'n belofte gegee. Hou vas aan God se woord, aan sy belofte vir jou. Words are power. Words are powerful. Words could be your power in that seed. Speak life. Speak life. En soos ons nou nagmaal gaan gebruik, wil ek net weer die skrif lees in Matteus 26 vers 26 tot 28. Jesus sit met sy, as jy jou oë wil toemaak, kan jy, maar Jesus sit om die tafel met sy disippels en hulle gesels en hulle eet en met eens. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood. En nadat hy gedank het, breek hy dit. En gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. En ek wil vir jou vra, soos vandag, soos wat ons hierdie brood gaan neem, vertrou God vir die opkoms van jou saad. Vertrou hom vir daai opkoms. Maak nie saak wat dit is nie. En Vader, ons dank u vandag vir u lewe. Here, waar u gesê het, die brood verteenwoordig u lewe. En ons dank u vandag vir die prys wat u betaal het met u liggaam, Vader, in Jesus naam. Neem my die beker. En nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word te vergifnis van sonde. En Here, ons dank u vandag vir hierdie sap, Here, wat u bloed verteenwoordig. Here, dat ons het kan neem en kan weet dat dit, dat u bloed gestort het vir die vergifnis van sonde en dat u ons skoon was in Jesus naam. In die naam van Jesus. Kom ons neem. En Vader, ek bid dat soos dat ons hierdie boodskap gehoor het, soos dat ons hierdie afgelope tyd van vas en gebed deur gemaak het, Here, bid ek dat elke saaitjie wat gesaai is, sal leef. Here, soos ons gebid het vir siele, soos ons gebid het om disippels te maak. Soos ons gebid het om uit te gaan en die woord te verkondig, Here, dat het so sal wees. As ook vir ons persoonlike gebedspunte wat ons gebid het. Laat het so wees, Vader, vir elkeen in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen.